Australian sagaler friendami palama kesati kawurra boti deche yukan indigenous lucky jette. Yanni sagale palama kesati jedu. Yate wogota kurnalama olive. Referendumi Australia kesat isa jalqabaratti muamera. Lammileen Australia yaada sagalee warra abbootii dachee mana paarlaamaa kan heera mootummaa keessatti galmeessuuf dhiyaate kuffisan. Referendumii seena qabeessa sanbata xiqqaa darbe geggeeffameen kutaaleen biyyattii jahaa fi Northern Territory keessatti sagaleen lakkii galmaa'eera. Sagaleen lakkii jedhu lakkoofsa waliigalaa biyyaalessaa keessattis tursee jira. Sagalee eeyyee kan galmeesse magaalaa guddittii Australia qofa ture. Muummichi ministeeraa muufate Anthony Albanese itti bahi kun nuun ibsu nuun qoodu jechuun cimsanii dubbataniiru. Amma walitti dhufnee karaa adda ta'e barbaannee araara buusuun hunda keenyarraa eegama jedhaniiru. Hogganaan paartii mormituu Peter Dutton referendumiin shaakala Australian qabaachuu hin barbaachifne jechuun biyyattiin akka tokkoomtu gaafataniiru. Yaanni dhiyaatee fi adeemsi kun kan qophaa'e lammiilee Australia tokkoomsuuf malee nu qooduuf miti jedhan. Australiyaanonni warra abbootii dachee tokko tokko itti ba'aa sagalee kenname hordofuun torban callisuu fudhachaa kan jiran yoo ta'u, kaan ammoo maaltu gara fuulduraatti ta'uuf akka jiru ilaalutti fuula deeffataniiru. Ministeerri abbootii dachee Australiyaanotaa fi kan sagalee AEF hawwattu Linda Burney akka jettetti sagalee kenname hordofuun dhaloonni haaromfame filmaaticha hordofee akkas ba'u abdiin qaba jette. Sagalee lakkii kan deemsisaa turee fi beekamaan Warren Mundin itti bahe kun dhimmoota warra abbootii dachee mudatan ilaalchisee lammiileen Australiyaa wanneen hojjetamuu qaban akka hojjetaman barbaadu jedhe. Namoonni jeequmsa, miidhaa, sodaachisaa fi amala diigumsaa hawaasa warra abbootii dachee tokko tokko keessatti tahaa jirurraa ija qabachuu dhiisuu qabu jedha.